cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje na temu Sveta zemlja u našim srcima, koje je održao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, egzarh sveštenog Pećkog trona, gospodin Joanikije Mićović, u subotu 5. aprila 2025. godine u crkvi Svetog Spasa na Toploj u Herceg Novom u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske. Predavača je najavio protojerej Stavropor Obren Jovanović, arhijerejski namjesnik Hercegnovski.
Vaše visoko preosveštenstvo, dobrodošli i blagoslovite. Časni oci, draga braći i sestre, evo, večeras imamo izuzetnu čast i duhovnu radost da nam je došao u posjetu naš visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, naš duhovni otac. Gdje bi ljepše i kad bi ljepše nego upravo u ove velikoposne dane kada se pripremamo postom i molitvom za najveći praznik pod kapom nebeskom, a to je Sveto Vaskrsenje Hristovo. Upravo u tom znaku je i večerašnja tema Sveta zemlja u našim srcima. Znamo da je Sveta zemlja i grad Jerusalim najsvetije mjesto pod kapom nebeskom i da smo mi hrišćani prizvani upravo da svako mjesto u kom živimo od njega napravimo zemaljski Jerusalim, a samo iz onoga razloga da bi svi jednoga dana bili u nebeskom Jerusalimu, što jeste naš priziv i smisao našega i dviga i podviga i posta i molitve. Tako da, visoko preosvećeni, hvala vam na vašem trudu i na ljubavi što ste došli večeras da nas poučite i da nas uvedete u tajnu i svete zemlje i posta i molitve i ove nedelje, jeli, koja je posvećena Svetoj Mariji Egipćanki. Izvolite i blagoslovite i dobro nam došli.
Časni oci, draga braćo i sestre, neka su blagosloveni ovi dani Vaskršnjega posta. Već završavamo petu nedelju Velikoga posta i osjetili smo i blagodat i blagoslov ovog našeg podviga, koji još traje, polako se približavamo velikim praznicima. Prije svega treba nam da prođemo kroz veliku nedelju, posljednju nedelju časnog posta koju zovemo velikom. Zbog toga je velika zato što učestvujemo u velikim sudbonosnim, spasonosnim dijelima Božim, kojima je Gospod izvršio naše spasenje, spasenje roda ljudskoga. Molimo se Bogu i spremamo svoje duše, svoja srca, da se Gospod svojom milošću, svojom blagodašću, svojom ljubavlju, istinom, pravdom, dobrotom useli u naša srca, da se kroz ovaj podvig preporodimo i da se pripremimo, da se dostojno poklonimo stradanjima Hristovim, njegovome časnome krstu, njegovoj živonosnoj smrti, grobu njegovome živonosnome, kao što govori apostol Pavle, da se sarazapnemo sa Hristom, da bismo imali učešća i u njegovome vaskrsenju, da bismo postali njegovom milošću i njegovom ljubavlju sudionici i pričasnici njegovoga tridnevnog vaskrsenja, jer je Hristovo vaskrsenje i naše vaskrsenje. Gospod je blagoizvolio da nas učini zaista sudionicima njegove pobjede nad smrću i njegove vječne slave. Mi to doživljavamo ovdje po našoj mjeri, po mjeri naše vjere, koliko je to nama ljudima ovdje na zemlji moguće. Doživljavamo u onoj mjeri da osjetimo njenu silu, njenu istinitost, njenu dubinu. Ali ipak punoća tog doživljaja ne daje se nama ljudima ovdje na zemlji sama punoća, nego samo, što se kaže, djelimično, a punoću, ako Bog da, doživjet ćemo u carstvu nebeskom prema kome težimo. Ono je punoća, priroma, kao što Grci kažu. Božje milosti, Božje ljubavi, Božje vječnosti i vječnog života. Ova nedelja koja slijedi, već šesta nedelja, ona je posvećena Svetoj Mariji Egipćanki. Prošla nedelja je bila posvećena Svetome Jovanu Lestičniku. Koliko su slični ovi Božji ugodnici, Sveti Jovan Lestičnik, sinajski podvižnik i veliki pisac, veliki bogoslov, veliki duhovnik, i Sveta Marija Egipćanka, koja je toliko posvećeno ne samo da je posvećena ova nedelja, nego se ona uvijek pominje kad govorimo o pokajanju i o podvigu i o očišćenju. Dakle, ima mnogo sličnosti, jer su oboje postali sasudi Duha Svetoga, ali ima jedna ogromna razlika. Sveti Jovan Lestičnik, kao što smo to i pominjali, je od svoje mladosti krenuo Božjim putem, ni desno, ni lijevo, nego pravo u naručje Božje, proveo cijeli život u podvigu, postao sasud Božje blagodati, Božje milosti, bio zaista jedan opitni monah koji je Božju istinu i Božju ljubav doživio, smjestio Gospoda u svoje srce. Dakle, možemo reći, ovako ljudski gledano, bez grijeha čovjek, prosto je sigurno svaki čovjek ima neke slabosti, ali on je tako poživio u ovome svijetu i tako zablistao kao sunce koje se nikada nije pomračivalo, koje nikada nije bilo zahvaćeno tamom, dok se to ne može reći za Svetu Mariju Egipćanku. Ona bješe rodom iz Egipta, ali se podizavala kasnije u Palestini, u Svetoj zemlji. Ona je u svoje mlade godine potrošila u razvratu, u ludu, prosto mora se sve reći, to se ne krije tamo u njenom žitiju, čak se to i naglašava, da je zaista bila, živjela kao bludnica. Međutim, u nekim svojim godinama zažele ipak da ode do Svete zemlje. Kako je sve to išlo, iz kojih pobuda je to sve išlo, očigledno bio je Božji promisao o svoj prilici, da je također sa nečistom namjerom i krenula put Svete zemlje, da ide sa ostalim podočasnicima. Tako. Međutim, doživjela je taj, kako da kažemo, jedan neočekivan susret sa Bogom, kada je pokušali da uđe u hram gospodnji u Jerusalimu, Božija sila je nju prosto vratila sa vrata hrama, ona je nekoliko puta pokušavala, nije uspjela da uđe, svaki put je nevidljivom silom Božijom bila odbijena i kod nje se pojavilo neko pokajanje iz temelja. Ona je shvatila da je Gospod ne prihvata zbog njezinih grehova i da ona nije dostojna da uđe u hram Boži. I prolila je suze pokajanja i molila Presvetu Bogorodicu, čiju ikonu je negdje vidjela. I poslije mnogih suza nju je Gospod udostojio, ne samo da uđe u hram Gospodnji, nego i da se pokloni njegovom časnom krstu. I eto tako je počeo taj njen preporod. Umjesto da nastavi svoj život kao i ranije, da se vrati na svoju ljubotinu, ona je riješila da cijel svoj život koji još ima ovdje na zemlji, da poživi u pokajanju. Govori Sveti Sofronije Jerusalimski, koji je bio patrijarh u prvoj polovini 7. vijeka. On piše njezino žitije, negdje otprilike nekih stotinjak godina poslije njenog upokojenja, i govori o njenim mnogim pokajničkim podvizima, o strogom postu i molitvi, o tom životu u Jordanskoj pustinji dugi niz decenija. Govori na kraju o čudesnom njenom susretu sa monahom Zosimom iz manastira Svetoga Gerasima Jordanskog. Dakle, i ta njena končina je zaista bila svetačka, a ona se kroz pokajanje, kroz podvig, kroz pokajničke suze, kroz neprestanu molitvu, do te mjere usavršila da je i ona postala sasud čisti Božje blagodati, kao i Sveti Jovan Lestični. I piše Sveti Sofronije da je nju Gospod ustojavao kada se moli Bogu da savlada silu zemljine teže, prosto je se vaznosila u naručje Božje, da je Bog dao čudotvorne moći, da je mogla da prelazi s jedne strane Jordana na drugu preko vode, kao što imamo čudesa koja su zapisana u Svetom pismu, da se voda pokorava volji Božih ugodnika i sili Božjoj, kao što se Crveno more rastupilo kada je Mojsije provodio svoj narod preko Crvenoga mora, kao što se Jordan zaustavio kada su Jevreji nosili kovčeg zaveta, kao što su mnogi drugi činili čudesa i na vodi, na kopnu, u raznim drugim prilikama, tako je i njoj Gospod dao da čini takva čudesa kao što su činili drevni Boži ugodnici, kao što je sveti prorok Ilija i Jelisej, Mojsije i ostali. Dakle, vidimo kakva je sila pokajanja, da ono može ne samo da čovjek kroz pokajanje daruje, dobije oproštaj grehova, to je prosto svima jasno, nego da može da dovede do toga da ti ljudi zablistaju svetošću ako su se zaista istinski pokajali i ako su nastavili da žive Bogu ugodno kroz svoj budući život. Pa evo, kad je riječ o pokajanju, pošto naravno čim su čim je tema velikog posta, onda je to tema i pokajanja. Mi svi znamo da je čovjek najiskreniji i najljepši kada se kaj. Čovjek kada griješi, on se izobličava, on se pomračuje, a kada se kaje, on se čisti. Naravno kada pristupi svetoj tajni ispovijesti kod sveštenika. I eto, to je tako malo za nas ponekad problematično. Bog vidi naše grijehe, zašto bi se ja sad ispovjedao kod sveštenika. Međutim, Gospod Isus Hristos je baš tako ustrojio i sveti apostoli su tako to naglasili, da je baš tako Gospod ustrojio svetu tajnu ispovijesti da se ispovedamo kod naših sveštenika. O tome govori i sveti apostol Pavle, govori o sili pokajanja, ali otkriva silu svete tajne ispovijesti. Iako mi se možemo kajati i pred Bogom i govoriti vidi Bog moje grijehe i možemo se moliti Bogu za oproštaj grehova i on će sigurno ublažiti težinu našega grijeha ako se kajemo, ali je mnogo važno i da se ispovjedimo baš od sveštenika. Time pokazujemo povjerenje u crkvu Božju, povjerenje u ustrojstvo Božje. Ako je Gospod do te mjere snishodio da se izjednači sa nama, grešnim ljudima, kako mi onda da ono što je on ustrojio da to tako odbacimo. I kroz iskustvo crkve se pokazalo da kada se čovjek ispovjeda kod sveštenika, da tek tada Gospod svojom nevidljivom desnicom, silom uklanja naše grijehe. Jer smo pokazali povjerenje u njegovu crkvu, njegovo ustrojstvo i poslušali smo njegovu zapovijest i pokazali smo se kao istinska djeca Božja i djeca crkve Božje i onda crkva ima tu silu da nas oslobodi od grehova. A onda pitamo se ponekad, evo malo smo možda skrenuli sa ove glavne teme, vratit ćemo se, imamo vremena. Pitamo se ponekad da li će sveštenik, ja sam veliki grešnik pa sam ispovjedio neki grijeh, pa da li će me sveštenik, da li će mi sveštenik stalno pamtiti taj grijeh, da li će možda nekome i kazati ili tako. Vam kažem, tu ima jedna suštinska stvar koja je za nas izuzetno važna. Čim smo mi ispovjedili grijeh koji je za nas katastrofa, koji je za nas poguban, svaki grijeh i najmanji koji mi, ako mi možemo govoriti o velikim i malim grijesima, svaki grijeh je težak i opasan i negdje nagriza naše duhovno biće. Tako da ne govorimo o malim i velikim grijesima, ne treba zanimljati jedan grijeh, za svaki grijeh se treba kajati. Dakle, makoliki taj grijeh bio, ako se čovjek za njega iskreno pokajao pred Bogom, ispovjedio od sveštenika, za to iskreno pokajanje Gospod će svojom nevidljivom desnicom nama priteći u pomoć i uklonit će te naše grijehe, potpuno će oprati naše biće od toga grijeha i taj grijeh više jednostavno ne postoji. Božja se moguća sila desnice ga je uklonila, on više ne postoji. I sveštenik to isto doživljava i iako može on da zapamti kao umno biće, naravno šta mu je neko rekao na ispovijesti, ali on dobija tu blagodat da ne gleda onoga koji se kaje kroz taj grijeh koji je učinio. Prosto je, zašto je to tako? Zato što toga grijeha više nema. To nije po nekoj teoriji, nego prosto suštinski ga više Nema, ne postoji. Taj se čovjek preporodio, ako se iskreno ispovjedio. Eto to malo govorimo, dakle malo da naglasimo silu pokajanja. I naravno sveta Marija Egipćanka kao prethodno velika grešnica, ona se imala zašto i kajati i iskreno se pokajala, to je pokazala svojim životom i posvetila cijel život dalje službi Bogu i Bog je udostojio ne samo da se očisti od svojih grehova, nego i sljedeća dva velika koraka koje imamo uvijek nekako naglašene u pravoslavnoj asketici. Prvi je podvig očišćenja, da se čovjek očisti od svojih grehova. Drugi je korak prosvjetljenje duhovno, da se čovjek koji je očišćen od grehova kao neko ogledalo koje smo, sa kojega smo skinuli prašinu, ono sad može da upija svjetlost i da odašije svjetlost. I sljedeći, posljednji korak, treći, kad se to već tako kategoriše, stepenuje, vrednuje, je oboženje, osvećenje i oboženje. Do te mjere i u životu svete Marije i Egipćanke sve to vidimo. Njeno žitije nam otkriva mnogo, mnogo toga. I istorijski gledano pokazuje nam kako se živjelo u svetoj zemlji, ne samo preko njenog života, nego i preko života svetoga Zosime, koga uvijek zajedno pominjemo sa svetom Marijom Egipćankom. Eto, znate i za tu epizodu iz njegovog žitija, on se dugo podizao u manastiru svetoga Gerasima Jordanskoga, gdje se veoma strogo živjelo. Sveti Gerasim Jordanski je jedan od najvećih božih ugodnika u Palestini, učenik i savremenik svetoga Jeftimija Velikog, koji je bio jermenskog porijekla, ali je kao mlad došao u Palestinu kao sveštenik i postao veliki čuveni arhimandrit i veliki duhovnik sa velikim brojem svojih učenika. Jedan od njih je sveti Gerasim Jordanski, onaj koga pamtimo kako je imao svoga lava koji ga je slušao i kako je divne priče. I za djecu su to vrlo interesantne priče, ali to nalazimo kod mnogih svetih u Palestini, da su im životinje bile poslušne divlje zvijeri, ne samo pitome životinje, divlje zvijeri, da je to znak bio da su oni živjeli svetim životom zato što su im životinje bile poslušne kao što su Adam u raju zbog njegovog probitnog tog rajskog blaženstva bile poslušne životinje. Tako da su oni dostizali to blaženstvo i tu svetost i prosto životinja koja je vrlo osjetljiva, ona to negdje ima neko čulo za svetoga čovjeka i to je potpuno logično, kao što je u novije vrijeme svetom Serafimu Sarovskom bio poslušan medvjed u pustinji. E dakle, u tom žitiju svete Marije Egipćanke navodi se kako je sveti Zosima u jednom momentu kao već stari podvižnik pomislio, a da li je neko više ugodio Bogu od njega. Eto, Bog mu je tako dao neku pomisao koja možda, rekla bi se, nije dobra, ali je bila očigledno po Božjoj volji. A kod njih je bio običaj, i to je vrlo interesantno, da nedelju dana poslije bogojavljenja monasi iz manastira se razilaze, odlaze u pustinju i provode vrijeme u postu i molitvi, sa vrlo oskudnom iskrenom šta mogu da nađu u pustinji, tako možda su bili nedozvoljeno nešto i da ponesu možda za ishranu, ali to je sve bilo malo, naravno, za jedno duže vrijeme, to je bilo i preko 40 dana. Jednostavno je kod njih bio takav običaj da, podržavajući Gospodu Isusu Hristu, da postoje 40 dana i 40 noći, i sabirali su se u oči svijeti. Dakle, odmah posle bogojavljenja, nedelje dana posle bogojavljenja, proslavi se praznik na Jordanu i kasnije se razilaze. To je bio običaj ne samo u manastiru svetoga Gerasima Jordanskoga, nego i kod svetoga Jeftimija Velikoga i kasnije kod drugih podvižnika i u drugim manastirima. Vrlo interesantno. I njega je Gospod udostojio da tada u pustinji, u toku toga posta, svetu Mariju Egipćanku. Vidimo dakle kako su oni živjeli, ne samo po svetome Zosimi, nego kada čitamo žitije svetoga Jeftimija Velikoga, koji je došao poslije jednog velikog ispovednika i podvižnika svetoga Haritona, koji je stradao u vrijeme gonjenja crkva i poslije cara Konstantina. On je proveo i nekoliko decenija mirnog života i postao zaista veliki podvižnik. On se i računa osnivačem palestinskog monaštva na svetoj zemlji, mada je bilo i prije veliki podvižnika, ali on je uspio da osnuje veliki manastir, taj sveti Haritona, a posljednji je sveti Jeftimije, koji je bio duhovni otac svetoga Save Osvećenog. A već da ne govorimo o svetom Savi Osvećenom, koliko je on nekako prisutan u našem pamćenju zbog našega svetoga Save, jer je naš sveti Sava dobio ime po tom svetom Savi Osvećenom. Samo kad gledamo monaštvo u svetoj zemlji toga vremena, od svetoga Haritona pa do svetoga Save Osvećenog i do svete Marije Egipćanke, ona je bila savremenik svetoga Save Osvećenoga, to je cijel jedan svijet, cijela jedna kultura, jedna velika istorija. A zašto to govorimo? Zato što palestinsko monaštvo je ipak po mnogo čemu specifično. Specifično je naravno i egipatsko monaštvo. Ima dosta veza između egipatskog monaštva, koje je nešto malo starije, makar je sveti Antonije veliki stariji od ovih palestinskih podvižnika. I pojedini podvižnici iz Egipta starog, gdje su bili veliki podvižnici monasi iz prvih vremena, su prelazili u Palestinu i tako je to iskustvo iz Egipta nekako se prilivalo i u Palestinu, ali u svetoj zemlji se uvijek živelo i živi kao u zemlji koja je Gospodnja, koji su obilježile stope Hrista, koji je obilježio Gospod svojim djelima. I to samo nije samo neka istorijski podatak, nego su uvijek ljudi doživljavali da mjesta kuda je Gospod hodio, naročito ona mjesta na kojima je Gospod izvršio svoja spasonosna djela, da su ona osvećena, da je njih osjenila Božja blagodat, Božja sila. I neko mjesto koje je jednom osjeni Božja blagodat, ono više nikada ne gubi svetost. Kao recimo što mi poštujemo neko crkvište, gdje je bila nekada crkva, sada je, recimo, samo ruševine, kad dođemo na to mjesto, to je za nas sveto mjesto, to je, možemo se moliti, možemo čak i službu služiti, jer to je osvećeno, osvećeno mjesto i vrlo se često pokazalo da i te razorene svetinje imaju isto dejstvo svetlosti kao i sveti Božji hramovi koji bistaju u svojoj najvećoj slavi. Recimo, kod nas je bila Kumanica i manastir Crnča u Bijelom Polju, gdje se pa makar jedno 300 godina narod okupljao na temeljima razorene crkve. I događalo se mnoga čudesa i na jednom i na drugom mjestu, pa tako se Kumanica i obnovila, Crnča se obnovila, još nije nekako propojala, još nemamo tamo monaka, da će Bog. Kao što Jevreji, recimo, dolaze na ostatke svoga hrama, i to, koliko sam ja razumio, nisam se puno time bavio, to su tek potporni zidovi hrama gdje se oni mole. Tu se oni mole, to je za njih najsvetije mjesto i oni tu tješi i prima njihovu politu, kako god to bilo. Tako i mi, znači, smo to, imamo to iskustvo sa svetim mjestima i kod nas, a kamoli u Palestini, gdje je Gospod ta mjesta obilježio svojim životom, recimo, ako računamo onako kronološki, od Bitlema, gdje se Gospod rodio, počini Bitlemskoj, gdje kasnije sveta carica Jelena podigla veliki hram, pa do rijeke Jordana, gdje se Gospod krstio, pa do pustinje, gdje je Gospod postio 40 dana i 40 noći tamo. Također podignut manastir gora na gori Kušanja. Kude sam manastir, kude sam svetinja? Vjerujte, kad dođete u tu svetinju, mnogi su vjerojatno od vas bili, osjetite neki blagi, kako da kažemo, neki strah i užas od tih iskušenja nekako i sami doživite kao da i dalje tu nije baš lako opstati na tom mjestu, ima samo mjesto je samo po sebi nekako strašno. A to samo nekako nas upućuje kako je, šta je sve Gospod Isus Hristos pretrpio radi nas i radi našeg spasenja. Nije on postio post kao što mi postimo zato što je njemu post trebao, nego da bi blagoslovio je sve što post, jer će nama taj post trebati. Mi kada postimo postove, kada se molimo Bogu i podizavamo se, mi se zapravo sjedinjemo sa Hristom koji je već osveštao i već imamo njegovu pomoć u toku posta i on nas rukovodi u toku ovoga posta i ništa nam nije dao ni zapovedio što i sam nije prošao, što i sam nije nama proputio. E, naročito, ipak vrhuni, da nabrajamo sva sveta mjesta koja, praktično cijela sveta zemlja, to je to podneblje koje je nekako uvijek ima taj miris prisustva Kristovog. Tako su to vjerni ljudi uvijek doživljavaju, danas doživljavaju. Naročito Jerusalim i naročito Golgota, gdje je Gospod Isus Hristos razapet i grob Hristov gdje je počivao uništavajući smrt, silazeći u donje svjetove, osvjetljavajući donje svjetove svojim božanstvom, vaskrsavajući, oslobađajući duše koje je zatekao u adu, izvodeći pravednike iz ada, premještajući u svoje vječno carstvo. I taj grob koji je slika njegove smrti, on je postao i izvor našeg spasenja. Taj grob je obilježen ne samo Kristovom smrću i njegovim počivanjem u grobu, nego i njegovim vaskrsenjem. iz groba zasija svjetlost, iz groba ustade Hristos, iz groba zasija svjetlost spasenja našem cijelom svijetu. Dakle, kada postimo ovaj post, imamo dosta u našem bogosluženju pomena u stradanja Hristovi, dosta pomena svetih mjesta, pomena djela Božih koje je Gospod izvršio baš na tom području. Kada se mi molimo Boga, recimo čitamo kanon svetog Andreja Kliskog, tamo se pominje sve što je mnogo detalja, sve nas nekako upućuje baš na svetu zemlju. Kada čitamo taj kanon svetog Andreja Kliskog, ga pjevamo, prosto duhovno podočastimo u svetu zemlju. Nekako se svojim duhom premještamo, nismo tijelom tamo, ali duhom jesmo. Nekako ne možeš da ne osjetiš, naročito onaj koji je bio, a i onaj koji nikada nije bio, on podočasti po svetim mjestima, jer Božja blagodat nam daje da osjetimo i stradanja Hristove, Golgotu Hristovu i grob Hristov. Pa vidimo da postoje nekako dva hodočašća. Postoji ovo duhovno hodočašće, kada pratimo Hrista, idemo za njime i gledamo i njegova čuda i njegovo stradanje i njegovo poniženje, ali svojim duhovnim očima udostojavamo se da vidimo njegovo vaskrsenje, bez obzira što nijesmo u svetoj zemlji. Pa kamo li kad smo baš u svetoj zemlji? Nije to nevažno biti baš u svetoj zemlji, doživjeti praznik, neki od praznika, kao ono što ljudi žele da idu za Veliki petak i za vaskrsenje Hristovo, da dožive vaskrsenje Hristovo u svetoj zemlji. Uvijek su to hrišćani željeli, mada ima i mnogi od Božih ugodnika koji nikada nisu bili u svetoj zemlji, ali su se nje nekako duhovno dotakli i poscrpili su njezinu svetost i svetost svetih mjesta. Ne treba dalje da idemo nego do manastira Ostroga. Nije poznato da je sveti Vasilije Ostroški za života išao u svetu zemlju, ali je on doživio svetu zemlju i doživio je djela Božija i ispisao stradanja Hristova na svome srcu i sa Hristom se duhom svetim sjedinio i njegov sveti kivot ima silu groba Hristovog. Ista ona sila koja djeluje preko groba gospodnjega, djeluje i preko moštiju svetog Vasilija Ostroškog. Tako da oni koji nisu imali prilike da odu u svetu zemlju, ne treba da se žaloste, oni mogu do nje stići duhovno, iako je to malo teže. A kad idemo u svetu zemlju, da podočastimo, da se poklonimo svetim mjestima, odnosno da se poklonimo stradanjima Hristovim i njegovom grobu i njegovim djelima ukupno, to je nama zaista od velike pomoći. Međutim, ja vam moram reći da moramo biti oprezni kad idemo na hodočašće bilo koje, a naročito u svetu zemlju. Vjerujte, odkad čovjek krene na taj blagosloveni put, pa dok se ne vrati, mora dobro da pazi. Jer ne daj Bože da nešto pogriješi u svetoj zemlji, onda u to može biti na osudu. A može za jednu sitnicu, za jedan moment pažnje da izgubi mnogo, i to uvijek sam skretao pažnju i sebi, naravno, ali i onima koji su išli sa mnom, da cijelo vrijeme da se molimo Bogu i da, bude, da stražimo nad sobom i da se čuvamo svakog grijeha i da budemo jako pažljivi. I jedino tako, zaista, naravno da učestvujemo u tamošnjim bogosluženjima, da se počešćemo svetim tajnama pismom, jedino tako nam to bude na spasenje i na pravi način ćemo doživjeti to hodočašće, bit će nam na spasenje i na radost i na duhovno ukrepljenje, ali ćemo i osjetiti i tu atmosferu svete zemlje, atmosferu u kojoj su živjeli sveti Boži ljudi, kao što je sveta Marija i Gričanka, ovaj sveti Osima, sveti Ljetimije, veliki sveti Sava, osvećeni. O kome moram nešto posebno da kažem, svetom Savi, zato što ne samo što smo mi, Srbi, za njega puno vezani za taj manastir, kojem je on titor, nego i zato što je on jedan od najvećih podvižnika, najvećih duhonosaca koje je ovaj svijet dao, pored svetoga Antonija i svetoga Antonija Egipatskog i svetoga Jeftimija. Uvijek se pominje i sveti Sava i slika se po našim hramovima. Dakle, on dolazi poslije velikih podvižnika Haritona, Jeftimija, Gerasima i prosto, i to je značajno, on je pocrpio to iskustvo od svojih prethodnika i do te mjere uzrastao da je postao, iako nije bio čovjek nešto nekog većeg obrazovanja, bio je dosta knjiški neuk, ali se duhovno do te mjere posvetio da je postao veliki autoritet ne samo za svetu zemlju, nego za cijelo pravoslavlje još za života. Tako kad su bile te razne neke nedoumice, jeresi, iskušenja u crkvi, autoritet svetog Save je pomogao mnogo i u svetoj zemlji da se prevaziđu neke međusobni nesporazumi, neke jeresi koje su tada bile uzele maha i nesporazumi u samoj crkvi i nesloge, da se to sve prevaziđe i čak je morao zbog toga da pomogne crkvi svojoj da ide i u Carigrad, da i tamo pomogne i samom vizantijskom caru velikom Justinijanu, velikom Titoru, koji je mnogo cijenio svetoga na Savu posvećenoga. I tamo je pomogao, dakle, praktično možemo reći cijelo pravoslavno svijetu je bio od velike pomoći još za života. Naš sveti Sava je hodočastio u svetu zemlju dva puta i, kako da kažemo, i fizički išao, ali je očigledno da je mnogo držao do svetih mjesta i da je mnogo bio odan prosto svetoj zemlji. Vidimo, kad čitamo njegovo žitije, sa kojom ljubavlju on obilazi, posjećuje sve ta mjesta, sa kojim suzama, sa kojim uzbuđenjem on pristupa grobu gospodnjem i ostalim svetnjama, i pogme je to u njegovim žitijama i kod Domenijana i kod Teodosija izuzetno detaljno i opširno opisano oba njegova hodočašća u svetu zemlju. Na drugom hodočašću išao je do Egipta i tamo se pokoji svetim mjestima, išao i do Antiohije, na takav način nas uključivao u život pravoslavne vaseljene, u zajednicu crkava Božih, kad ide predstojatelj, kao što je nedavno bio naš sveti patrijarh u Jerusalim, to je događaj crkve, to je, time se manifestuje jedinstvo crkve Božje mnogo znači za sve nas, a naročito za one koji imaju tu priliku da podočaste i da služe, da uzmu učešća u bogosluženjima na svetim mjestima. Vidimo koliko je Sveti Sava pomagao svetu zemlju. Mi kad smo jednom bili, pa pričamo o igumanu manastira Svetog Save, osvećenog Evdokimu, koji je jedan divni, smireni starac, zaista čovjek svetoga života. Pričamo kako smo dobili iz manastira Svetoga Save osvećenog velike darove i da su tu projavila i čuda, ona čuda koja je prorekao još Sveti Sava osvećeni da će doći neki princ, monah iz neke daleke zemlje, kada on dođe da mu se da ikona, ovaj, neko pitateljnica i njegov štab. I tako, dogodilo se neka znamenja, monasi su prepoznali da je da se ispunjava proročanstvo Svetoga Save osvećenog na srpskom Svetom Savi. Pričamo mi o tome, starac zna, naravno, za ta predanja, ali nam otkriva i drugu stvar. Pa da, kaže. Ali bilo je i ovo. Kaže, tada je manastir bio u velikim dugovima i došao u jednu krizu, hoće li opstati, pa je Sveti Sava kao carski sin ne samo izmirio dugove, nego toliko pomogao da je manastir dobio zapravo novi život, novi zamah svog napredovanja, ne samo što ga je oslobodio od dugova, nego što ga je i obdario, da je manastir mogao da živi normalno i lijepo i da funkcioniše i da dalje stvara. A poslije Svetoga Save, da ne govorimo o svim tim njegovim darovima i djelima koje je on učinio u svetoj zemljima, i zaista mnogo, i to treba sa pijetetom uvijek iznova iščitavati, mnogo je to poučno i lijepo i plemenito. Svi kasnije, ne samo naši arhijepiskopi i patrijarsi, gledali su da idu u svetu zemlju. Makar jednom u životu da odočaste u svetu zemlju, to su smatrali kao da ne samo da ispunjavaju neki svoj dug, nego da ih je Bog udostojio posebne milosti ako mogu da stignu do svete zemlje i da se udostoje pokloniti se grobu Gospodnje i ostalim svetim mjestima. Pa vidimo, mnogi od nasljednika Svetoga Save su podočastili u svetu zemlju, neki na početku svoje službe, neki pred kraj. I u doba Nemanjića, recimo Sveti Jevstatije, koji je prethodno bio episkop na Prevlaci, ovdje kod nas na Miholjskoj Prevlaci, on je podočastio u svetu zemlju, pa kasnije je postao srpski arhijepiskop i tako mnogi drugi poslije njega, ali čak i u tursko doba. Sveti naš Arsenije Crnojević ko dočasti u svetu zemlju, sveti patrijarh Pajsije, koga smo nedavno kanonizovali u tursko doba, išao je u svetu zemlju pred kraj svoga života, već kao starac od preko 90 godina. I sve do dana današnjega, naš mitropolit Sava Kosanović je podočastio dva puta, baš nekako išao je stopama našeg Svetoga Save i ostavio vrlo lijepe zapise, putopise o Svetoj zemlji. Među tim putopisima i Svete zemlje čuven je recimo Kristifor Račan, koji je ostavio sjaja putopis o svom hodočašću po svetu zemlji. Toga imamo cijela jedna literatura na srpskom jeziku o hodočašću u svetoj zemlji. Čak ponajljepše naše minijature, koje često možete vidjeti po ovim našim novinama koje objavljujemo te snimke tih minijatura našli su baš od jednog srpskog hodočasnika iz Sarajeva, Gavrilo Tadić, čini se bivše sredine 18. vijeka. I on je ostavio jedan sjajan putopis i crtao hramove i ulice i znamenitosti. Očigledno je ili je imao nekoga dobrog kaligrafa koji je to sve ilustrovao, ili on sam se tim bavio, to ne znam, ovi istoričari mu sigurno znaju. Cijela jedna literatura je na srpskom jeziku vezana za svetu zemlju i to nije slučajno, ne samo zbog Svetog Save, nego smo mi, idući putem Svetoga Save, imajući odnos prema Svetoj zemlji kao što je i Sveti Sava imao, kroz cijelu našu istoriju bili prisutni u Svetoj zemlji. Nikako ne treba zaboraviti, to često smećemo s uma, da su srpski monasi preko 100 godina, otprilike do 150 godina držali manastir Svetoga Save posvećen. Dakle, to je zaista jedna veliki naš doprinos. U najtežim vremenima, negdje od 520. do 630. 1520. do 1630. 40. tu negdje, srpski monasi su upravljali manastirom Svetoga Save Osvećenog i manastirom još duže Svetoga Arhangela Mihajla pored Hrama Vaskrsenja Hristovoga. Naravno, nije to moglo tako dugo, duže da potraje, to je značajan period istorije naše monaštva i istorije naše crkve, ali to nekako našim monasima su nas zapravo uključili i u istoriju Jerusalimske patrijaršije, ali i posle tog perioda, neđe od sredine 17. vijeka, kada se smanjuje broj srpskih monaha u Svetoj zemlji, uvijek je bilo naših podvižnika koji su se najčešće podizavali u manastiru Svetoga Save Osvećenog. Nedavno se tamo upokojio naš otac Grigorije Prodom od Valjeva, od Osečine. Divan jedan duhovnik, velika zaista ličnost. Ostao je sjajan trag u Svetoj zemlji i dan danas ga pamte i rado pominju. Ja sam imao tu priliku da ga sretnem dva puta. Dosta se i govorilo u našoj crkvi, naročito ga je često pominjao naš važno počišći vladika Atanasije Jevtić kao jednog zaista umnog i veoma duhovnog čovjeka. Dakle, nekako Sveta zemlja jeste daleko, ali i tu. Kroz bogosluženje mi se vezujemo, vezujući se za Gospoda Krista, mi se vezujemo i za grob Gospodnji, i za Golgotu, i za Hram Vaskrsenja Hristovoga. I imamo tu, kao duhovna bića, imamo tu sposobnost praktično da na duhovan način budemo prisutni u Svetoj zemlji, da je osjetimo, kao što može biti, nažalost, da neko hodočasti po Svetoj zemlji, da neko ide u Svetoj zemlji, ali da ne doživi njenu blagodat, nije se iznutra duhovno pripremio. I zato su stari imali običaj, što treba svakako pomenuti, da se dobro pripreme prije nego što odu u Svetu zemlju na Kadžinu. Da poste, da se Bogu mole, da čitaju Sveto pismo, da ispovijede svoje grijehe kod svojih duhovnika, da razgovaraju sa ljudima gdje bi, kuda bi to najbolje bilo ići, šta bi gdje trebalo raditi. I naravno, kada su god naši preci išli, oni su gledali i da pomagu svetu i zemlji. Kao što je Sveti Sava pomagao, široke ruke, pune ruke, pomagao svetinje u Jerusalimu i u okolini, skoro da nema mjesta gdje nije došao i koje mjesto da nije obdario, tako i naš narod uvijek je želio, tako ne može da ode u svetu zemlju da pošalje prilog. Evo danas tamo gdje su bila baš velika znamenja, velika čudesa i veliki duhovnici, u toj zemlji se proliva krv. Nešto projavljuje se kakav je ovaj svijet, kakva je istorija roda ljudskoga, pa šta da radimo i kako drugačije da razmišljamo. Ako su Gospoda Isusa Hrista, spasitelja svijeta, koji je došao u ovaj svijet kao spasitelj, kao Gospod, ako su njega oklevetali, ako su njega ponizili, ako su njega osudili i raspeli na krstu, pa šta mi hrišćani drugo da očekujemo? Moramo kada dođu stradanja biti spremni i na to da ostanemo na putu Hristovom. Jerusalimska patrijaršija, da ne govorimo o vrlo komplikovanoj sada situaciji u svetoj zemlji, mnogo se ratuje, mnogo se nevine krvi proliva, mnogo djece izginulo, mnogo je svetinja postradalo i jedan od pravoslavnih manastira u Gazi je mnogo oštećen, na svu sreću i dalje manastir živi, ali je veoma oštećen i mnogo je postradao od ovih ratnih destava, a Jerusalimska patrijaršija je vječito prosto na raspeću. I to nose veoma patrijarh Jerusalimski, ostali episkopi, arhijereji, sveštenici, monasi, monahinje koji tamo služe Gospodu, to nose veoma dostojanstveno, veoma trpeljivo. I pored svih tih stradanja i teškoća i pritisaka, koji ima i sa jedne, i sa druge, i sa treće, i sa četvrte strane, nema opet nema. Oni uvijek nose radost i uvijek propovjedaju slavu naše svete vjere i slavu Vaskrsenja Hristovoga. Isti takav odnos, ali možda čak u nekoj većoj mjeri, nije ni čudo, jer su imali nekako makar jedno duže vrijeme i bolju priliku. Imaju braća Rusi prema svetoj zemlji, ali oni su zaista i sada mnogo prisutni, mnogo su pomogli svetoj zemlji. Mnoge razorene svetinje su obnovili i nije čudo što su oni tamo prisutni, imaju svoju misiju, imaju svoje manastire. Imaju jedan lijep odnos prema Jerusalimskoj patrijaršiji, nikada oni nisu htjeli da tu postavljaju svoje episkope, da ne bi praktično pravili drugu crkvu. Ali su zbog njihovog velikog učešća, Jerusalimska patrijaršija je blagoslovila da oni tu imaju misiju, da imaju svoje sveštenike, da imaju čak i svoje manastire, ali koji moraju da poštuju poredak Jerusalimske patrijaršije. I oni to zaista i čine, to ne apsolutno ne dovode u pitanje. Poštuju Jerusalimsku patrijaršiju i izobilno zaista pomažu. Svjedoci smo bili, kada smo pitali jednoga od bratije manastira Groba Gospodnjega, kako su uspjeli da tako lijepo urede patrijaršiju, pa kaže Boga, kaže braća Rusi, pomogli, bez njihove pomoći. Ja sam zaista zbog toga bio radostan. Radostan sam i kad naši ljudi pomažu svetu zemlju, time pokazujemo tu svijest o našim korijenima. Nisu naši korijeni samo ono što mi imamo u nekom nacionalnom pogledu, nego i ono što imamo u duhovnom pogledu. redu. I čak ti korijeni duhovni su pretežni, to moramo imati tu svijest da su duhovni korijeni pretežni. Lijepo je kad mi imamo, kad smo se mi ukorijenili zapravo zajedno sa ostalim narodima u jednoj istoj svetoj pravoslavnoj vjeri, ali je mnogo važno da nekako to jedinstvo jedne svete saborne i apostolske crkve koja okuplja i sjedinjuje u jednu porodicu sve hrišćanske narode, da i to jedinstvo osjećamo i kada idemo da hodočastimo ne samo u svetu zemlju, naročito tamo, naravno, zato što su to izvori naše vjere i našeg duhovnog identiteta, nego i kad podočastimo po svetinjama drugih crkava, recimo odemo u Rusiju, odemo u Bugarsku, odemo u Gruziju, odemo u Rumuniju, i obogatimo se svuda zato što smo mi jedna vjera i učestvujemo u zajedničkim bogosluženjima. Ista je sveta liturgija, iste su svete tajne, ista je duhovnost, iako ona ima jasuda i neke nacionalne oznake zbog jezika, zbog različitih nekih predanja, i to je isto bogatstvo veliko. Da se obogatimo sa našim razlikama. Razlike mogu da doprinesu bogatstvu našeg života ako smo u ljubavi. Ne treba te razlike brisati, treba ih čak i sačuvati, ali zato da bismo nekako kroz ljubav jedni druge bogatili. Tako i u zajednici ljudi, svi smo, vidite, svako od nas je različit, svako ga prepoznajemo. Vidjeli smo jednom čovjeka prije možda 15 godina, pa ćemo ga možda po nečemu prepoznati i posle 15 godina, samo smo ga jednom vidjeli, zato što on ima pečat. Svoje pečat Boži, svoje različitosti, osobenosti, svoje ličnosti. I to vječito nosi, i kako se mi tome obradujemo, što smo ga po nečemu prepoznali. Nije bezlična figura, nije maska, nego ima svoj pečat, svoje crte, svoje osobine. I to mi imamo i kao narod. Ne samo zbog jezika, zbog akcenta, nego imamo i u mentalitetu svi nešto posebno kao narod. Ali sve se to nekako objedinjuje, sve se to harmonizuje u duhu svetome, i to je bogatstvo našeg zajedništva u duhu svetom, u životu crkve Božje. Da ne bih dalje dužio, prosto sam malo samo naznačio i tajnu svete zemlje, ono što su govorili stari hrišćani kada je Jerusalim bio razoren, kada je tamo zavladala neznabožačka vlast, pa više nije bilo onoga staroga Jerusalima, to je bio praktično pretvoren u paganski grad, pa su govorili: nemamo mi ovdje grada na zemlji. Mi smo stranci, dolaznici ovdje na zemlji, naš grad je na nebesima, idemo ka višnjem Jerusalimu. Ali uvijek je i pored toga bio važan i taj zemaljski Jerusalim, kojega možemo vidjeti i okupati, naročito zbog Golgote i groba Gospodnjega i hrama Vaskrsenja Hristova. Pa kada hodočastimo u svetu zemlju i kada idemo ka ovom Jerusalimu, koji je i vidljiv i opipljiv, nekako treba da uzdižemo naše oči, da otvaramo naše oči duhovne prema višnje nebeskom i nestradalnom Jerusalimu. Ovaj Jerusalim stalno strada, stalno je na raspeću, a ovaj je višnji Jerusalim, je u vječnoj slavi, kao što kod nas ima, potiče od vladike Nikolaja, možda i kod nekog jedranije, priča o nebeskoj Srbiji. Tako svaki narod ima nešto, dakle svaki pravoslavni narod ima te duhovne vrijednosti koje ne pripadaju samo ovom svijetu, nego pripadaju i budućem vijeku, ali se njima možemo obogatiti, kao što se možemo obogatiti svetošću groba gospodnjega i zemaljskog Jerusalima, da nam to samo posluži da se uzdignemo do slave i ljepote nebeskog Jerusalima, koga već ovdje kroz našu vjeru, kroz našu ljubav naziremo svojim duhovnim očima i koga se, čije se slave već ovdje pričešćemo kroz sveta bogosluženja. Ne znam koliko sam uspio da ovo sve povežem, nemojte zamjeriti, ovo su dani posta i molitve, blagosloveno vrijeme, jeste neko pokajničko vrijeme, ali je istovremeno i praznično. I svi imamo ove nedelje, kao što je sutrašnja nedelja, to sve divni i veličanstveni praznici, a što je najvažnije, svi ti i praznici i ovaj naš podvig sve nas vodi ka tajni Golgote, Hristove krsta, Hristovoga groba gospodnjega i sve vrhuni u tajni vaskrsenja Hristovoga, koje neka nam dođe na radost i na zdravlje, i na zajedništvo i na našu međusobnu ljubav i na spasenje. Amin Bože, daj!
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Sveta zemlja u našim srcima, koje je održao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski egzarh sveštenog pećkog trona gospodin Joanikije Mićović u subotu 5. aprila 2025. godine u crkvi Svetog Spasa na Toploju Herceg Novom u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Topa Paljsko-Hercegnovske. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.